реформите. Датумот 2025 е индикативен, но ако се интензивира имплементацијата на реформите, тоа е доста реалистичен. Но сите критериуми за членство мора да бидат исполнети предходно, нема скратен пат. Мотото е квалитет пред брзина, вели Хан. Тој во интервјуто уште еднаш го поздрави гласањето со уставните измени во Македонското собрание и рече оти е уверен дека преспанскиот договор ќе биде изгласан и во Грција. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека рускиот извоз на оружје во светот изнесува 15 милиарди долари и покри, како што рече, нефер конкуренцијата. Во изминатите години количината на извоз на воени добра е на стабилно високо ниво, достигнувајќи вредност од речиси 15 милиарди долари, изјави Путин на состанокот на Комисијата за војно-техничка соработка на Русија со странство. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека веројатно нема да се сретне со неговиот руски колега Владимир Путин недела во Париз на маргините на комеморациите на 100 годишнината од крајот на Првата светска војна. Не сум сигурен дека ќе се сретнеме во Париз, веројатно нема, рече Трамп во воената база Ендрюс кај Вашингтон. Тој додаде дека најверојатно ќе се сретне со Путин кон крајот на ноември во Аргентина на самитот на групата 20 најразвиени индустријски земји. Озонската обивка што го штити животот на земјата, сончевата радиација постепено заздравува откако е воведена глобалната забрана за испуштање штетни гасови во атмосферата во 1987 година. Како резултат на Монтреалскиот протокол, многу од оштетените делови на озонската обивка во поларните региони заздравуваат, се наведува во извештајот на Обединетите нации.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. По собранието се формираше координативно тело за помирување за настаните од 27 април. Упатените сметаат дека не може да се зборува за помирување се додека не заврши судската постапка. Повеќе од Врсина Димеска.
Додека во судот продолжува постапката за обвинителите за случувањата на 27 април, во собранието се формира тело за помирување поврзано со инцидентите во парламентот лани. Изјавата на премиерот Зоран Заев за помирување дадена од собраниската говорница веднаш во јавноста почна се толкува како амнестија. Помирувањето за случувањата е еден од условите на 8-те пратеници кои гласаа за пристапување кон протестот на уставните измени. Актот на помирување го имало во многу држави, а се минува по период на голем конфликт во кој имало и жртви. И за да се продолжи понатаму, необходен е таков чекор, вели професорката Мирјана Најчевска од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања. Но според неа, Македонија не била во таков вид конфликт.
Самиот акт на помирување во